Amaranantsika izay vaovao mikasika ny fanabeazana izay kosa dia sakana iray tsy afahan'ireo ankizy mivelatra aratsaina ny tsy fahafehezana fihetse-po izay miteraka olana ho azy ireo amin'ny fifandraisana amin'ny manodidina. Tsy fahafehezana ny fihetse-po ihany koa izay antony iray manome vahana ny tsy fandriam-pahalemana. Mila beazana dia ny mbola kely ny zaza hahafehy izay fihetse-po izay antony. Nanatanterahana ny tetikasa Fink Ecole izay asany ny fikambanana Génération Mada. Ireo ankizy manodidina didina ny telo hatramin'ny sivy taona eny anivon'ireo sekoly amin'ny ambaratonga fototra no misitraka ny tetsikasa tanjona ny anomezana torolalana ho azy ireo afehy ireo fihetse-po misa 5 izay antoky ny fivelarana aratsain'ny ankizy. Ramatoa Rakotondramoma Natalie tompona andraikitry ny fandaharanasa momba ny fanabeazana eo anivon'ny fikambanana Génération Mada no mitondra ny fanazavana mikasika izay.
Ny tena hoe fiatraikany angambany a dia eo amin'ny foiezaka aloha mety hoe tsy hifandray amin'ny namany ny ankizy, fa nenay izany ny aty amin'ny lavitra ezaka hoe a misy ataontsika hoe étude a miteny mihitsiny hoe misy fiatraikany amin'ny taux de criminalité na ny tany tsy fahandriam-pahalemana ny fahaizana mandrindra sy mandamina ny izay fihetse-po izay. Izany hoe izany hoe mba tena olona feno ilay ankizy a mba hananan'izany hoe esprit ana justice sociale izay ilay izy izany tena resaka hoe ahafahan'la zaza izany ho lasa olombelona tena hoe feno ao anatin'ilay izy a, mahay izy manaja ny tenany fa mahay ihany koa izy manaja ny hafa. Tika manana ataontsika hoe ao anatin'ny androdohan'ny olombelona mihitsiny a tsika afaka mahay hoe mandray hoe inona izany fihetse-po izany mazava ho azy. Dia misy ataontsika hoe fahaiza-manao 5 mila ananan'ny ankizy anankiray. Ohatra izao ny resaka hoe ohatra hoe ny conscience, ohatra zao hoe manana conscience izy a, tsara fanahy izy a, manana fahaiza-manao izy ao anatiny hoe mifandray amin'ny olona be dia be le izay 5 izay le izy, fa ahafahan'ny ankizy izany misehatra ao anatin'ny fiarahamonina, tsy ao anatin'ny sehatry ny fianarana fotsiny a fa tena hoe any ivelan'ny fiarahamonina. Dia misy koa hoe anatrany amin'nyray aman-dreny sy ohatran'izay. Dia ny fahaizan'ny ankizy a makan'ireo ataontsika hoe fahaiza-manao 5 ireo ny tena tanjon'ny Génération Mada dia amin'ny alalan'ny mpampianatra. Misy zao ohatra hoe manao amin'ny alalan'ny boky ny anaovana an'izay, dia fitaovana anankiray mihitsy io izany ampiasain'ny ankizy hoe mahay mamaky teny, mahalalatra mamaky teny a, dia misy lesona tsoahana izay mifandray amin'ilay fahaiza-manao a ny boky tsirairay ao anatin'ilay izy.
Ny taona 2020 no nanomboan'ny tetikasa Fink Ecole teto Madagasikara izay efa misandrakana amina firenena maro manerantany ihany koa. Ankitriny ho an'ny teto Madagasikara, faritra misa enina no nanaovana ny tetikasa dia ny faritra Analamanga, Atsinanana, Diana, Boeny, Atsimo, Andrefana ary ny faritra Vakinankaratra. Klasy misa 50 izay nahitana ankizy maherin'ny 5 no nisitraka ny tetikasa ary mpanabe misa 50 ihany koa no nahazo tantsoroka ara-pahalalana momba ny tetikasa. Sekoly vaovao maro samihafa no vona hiara-iasa amin'ny fikambanana Génération Mada ity taom-pianarana vaovao ity amin'ny fanatanterahana ny tetikasa Fink Ecole izay paikady iray napetraka ho fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana eto Madagasikara. Toy izao ara ny fanampanazavana mikasika izay.
Ny fampiarana anazy an sotra kely a miara-miasa e amina sekoly a, na sekoly mpanjakana io, na sekoly tsy miankina io, na sekoly ahina fikambanana io a, dia misafidy izahay olona hiara-iasa aminay. Ny tantsorom-pahalalana ny mpampianatra ny tena hoe fomba fiasanay na metodologie a ahafahan-dry zareo mahafantatra hoe inona ny atao ao anatin'izany hoe éducation socio-émotionnelle izany any amin'ny ankizy a 3 ka hatramin'ny 6 taona, izany hoe any amin'ilay klasy ambany izany, satria resy lahatra izay eto amin'ny Génération Mada hoe any amin'ireny klasy ireny no manomboka mamolavola ny ataontsika hoe maha-olombelona feno ny ankizy, ary ny UNICEF ihany koa dia miteny an'izay. Singa anankiray ao anatin'ny ataontsika hoe développement na fampivoarana ny ankizy a io singa hoe socio-émotionnel io izay tena ilaina dia ilaina mba hampivoatra anazy a amin'ny hoe maha-olona feno anazy. Nanomboka tamin'ny 2020 izahay no nanomboka nanaparitaka an'ilay tetikasa dia tamin'izany fotoana izany classe en fait tomber foule non c'est à Jean Lewis am sauce et en famille si au amni timapolo si am zato maierio tamni tomber na ran las arti am ti tomber na ran tisain ti anampian yo amni classe en yo am zato de tomba nan ti azu la sena ve tsara sato ma felmbol satria efa ainikiza mandray an Lewis io ko zany misy hoe tena aktivite ataontsika hoe tena miompana amin'ny Lewis izy dia rehefa hain'ilay mpampianatra mampita an'ilay izy dia manana vokatra tsara isika.